بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عزيز قرداشlarım، ilmi faydalar dersimiz yine devam etmektedir. İndiki dersimiz de inşallah odur ki, bax keçdiyimiz şeytanın insana olan 6 yolundan idi keçən dərsimiz. İnsana etdiyi, hücum etdiyi yollar idi. Yəni şeytan hücum edənə tən necə müqavimət göstərməliyik, onu anlatırdı dərslər. Yəni hücum edənə kimi, hücum etmək istədiyi zaman onu necə qarşılayırıq. İndi isə əgər hücum edibsə onu necə qovuruq, ondan danışacaq. Şeytanı qovmağın səbəbləri. Şeytanı qovub dəf eləməyin səbəbləri. Necə qova bilərik? Birinci, şeytanı evdən qovmaq istəsək, yaşadığımız evdən, əgər istəsək ki, şeytan qovulsun, evdə yaşamasın, necə edə bilərik? Burada bir fayda var ki, insanlar yaşayan yerlərdə ehtimal var ki, şeytanlar da yaşasın. Sən yaşayırsan evində, ola bilsin ki, evinizdə şeytanlar da var. Yaşayırlar. Əgər evdəki şeytanları qovmaq istəsək, onun səbəblərindən birincisi, evdə Baqara surəsini oxumaq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hansı evdə Baqara surəsi oxunarsa, o evdə şeytan oturmaz. O evdən şeytan qaçar. Adətən, şeytan olan yerdə həmişə şər çox olur. Bunu unutmayın. Ailələrdə olan problemlərin, qarışıqlığın əsas səbəbi, evdə şeytanların bol olmağıdır. Adətən, əziz qardaşlar, baxın, ateistlər tərəfindən və yaxud da, baxın, ateistlər və yaxud da İslama nisbət olan bəzi qədəri firqələr mi deyək, və yaxud da bəzi sufi təriqətləri mi deyək, onlar tərəfindən daxil olunan bəzi fikirlər də var. Misal üçün, deyirlər, evdə duz töküldüsə, vəssalam. O gün evdə dava şaba olmalıdır. Evdə qırğın olmalıdır. Duz töküldüsə. Deyirlər ki, ictihad edirlər. İxtilafa düşürlər ki, duz tökülərsə, evdə şər olacaq, o şəri biz necə dəf edə bilərik? İxtilaf edirlər. Bəzilər deyir ki, su töksək, onu dava şaba əyinəcək. O birisilər deyir, siz düz demirsiniz. Üstə ona gələk, pesok, şəkər tökəsən. Hamısı batildir bunların. Əslində, duz tökülməklə qədər dəyişə bilər, dava-şava girə bilər, bilməz. Sadəcə bunu insanlar şeytanı unudub da bəzi maddi şeylərə qapansınlar deyə ortaya salınır. Və yaxud da deyirlər ki, evdə bıçaq belə durarsa arxası üstə, bunu belə qoymaq olmaz, bıçaq belə qoymaq lazımdır. Ona görə ki, əgər bıçaq belə qoyuldusa, onda ya evdə adam kəsiləcək, ya malın xası kəsiləcək. Bıçaq belə qoymaq lazımdır. Onda belə bir şey çıxır, tutaq ki, onların əqidəsinə görə. Tutaq bir adamın önündə istəyirsən, boğuş ola, apar bir başqa duzu içəri töküb, qaçırsan orada. Vəssalam, qırğın başlayır orada. Aparıb bıçağı belə qoyursan, qaçırsan, yersin. Əla fikirdir. Amma bu, insan Allaha inanmayandan sonra, Allaha təvəkkül eləməyəndən sonra, əqidəsi sağlam olmayandan sonra, insan daima müsibətlərdə yaşayır, sıxıntılarda yaşayır. Ona görə baxın, bu molla Koyxayın yanına gedən insanlar var, münasibətə görə deyirəm. Gedirlər mollanın yanına, ya bilici deyirlər, ya falçı deyirlər, nəsə ki, bir cadukarın yanına gedirlər. Deyirlər ki, bizə kitab aç ki, bizim başımıza gələn müsibətlərdən xəbər ver, o da kitab açır, Bismillahirrahmanirrahim. Bay, sən bizim başında nələr var? Sən deyir, 20 yaşına kimi qaranlığın var. Qaranlığın var, yəni ki, sən ölüm gözləyir. Neynə ilə? Tez-tez sadağa verginə. Harədə o sadağa? Onların büdcəsi var. Filan ziyarata, filan kasıya, get orada sadağa sal. Və tez-tez xoruz toğuq verginə. Kimə ver? Apar ya filan ziyarata, filan pirə ya da filan yerə apar burax günə. Kimdir o? Kiməndir o biznes? Hamısı ona qayıdır. Bu qaranlığı necə dəf eləmək olar? Evində tez-tez mövlüd eləyinə. Kimdir bu mövlüd eləyən? Yəni özləridir. Bu, qurulmuş bir biznesdir bu. Və bu miskin insan gedir onun yanına bir müsibət, qaranlığın vardır iki müsibət, canımdan sıxın təsir olmur. Üçüncü müsibət də o yemək içmək hamısını gərək eləsin, mövlüd eləsin, nəzir salsın, qurban kəssin. Müsibətin üstə müsibət gəlir. Əgər insanın əqidəsi sağlam olarsa, Allaha inamı doğru olarsa, insan vəhiyə gözəl şəkildə sarınarsa, bu dərddən, qəmdən hamısını rahatlıqla qutara bilir. İnnəl insanə li rabbih ləkənud. İnsan həqiqətən Rəbbisinə qarşıdan kördür. Deməli, əgər evdən şeytanın qovulmasını istəyiriksə, onda o zaman səbəblərdən biri evdə Baqara surəsini oxumaqdır. Burada özəlliklə bir fayda var ki, müsəlmanlar çalışmalıdır Quran oxumağı öyrənməyə. Kaset qoymaq kifayət eləmir. Çünki niyyət lazımdır. Kasetdə niyyət yoxdur. Niyyət etməlisən ki, mən, yəni ki, inşallah bunu oxumağınla həm sünnəni tətbiq edirsən, həm də şeytanın qovulması səbəb olursan. Ona görə bu da bu münasibətlə deyirəm ki, hər bir müsəlman qadın və kişi çalışmalıdır və heç səhlənkarlığa yol verməməlidir Quran öyrənmək məsələsində. Peyğəmbər s.ə.v. buyur, Xayrukum mən təalləməl Quran və əlləmə Osman ibn Affan radiyallahu anh hədisində. Sizin ən xeyirliniz Quran-ı kərimi öyrənən və onu başqalarına öyrətəninizdir. Həmçinin şeytanı qovmağın səbəblərindən yuxuda. Əgər bir insan istəyərsə ki, yuxusunda ona şeytan zərər verməsin, yuxusunda insanı gəlib vəsvəsə verməsin, onda o zaman onu yuxudan qovmaq üçün yatmazdan qabaq ayətəl kürsünü oxumaq. Baqara surəsinin 255-ci ayəsini. Kim ayətəl kürsünü yatmazdan qabaq oxuyarsa, səhər açılana kimi Allah təala onu qoruyar. Bütün pisliklərdən, özəlliklə də şeytanın şərindən. Əgər qəzəbləndiyin zaman, əsəbləşdiyin zaman şeytanın şərindən qorunmaq istəyirsənsə, şeytanı qovmaq istəyirsənsə, şeytanın sənin üzərinə musallat olmağından canını qutarmaq istəyirsənsə, qəzəbləndiyin zaman Əuzu billahi minəşşeytanir racim deyin. Peyğəmbər salsan bir kişinin qəzəbləndiyini görür və deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, əgər o bu anı Əuzu billahi minəşşeytanir racim desə, hal-hazırdakı durumu dəyişər. Yəni o qəzəb ondan çıxıb gedər. Adətən insan qəzəbləndiyi zaman təhəmmül eləyə bilmir Əuzu billahi minəşşeytanir racim deməyə. Və bəzən tövsiyə eləndə də görürsən ki, deyir amma belə istəmirəm. Belə olmamalıdır. İnsan həqiqətən dərk eləyir mənasını qovlanmış şeytanın, daşlanmış şeytanın şərindən Allaha sığınıram deməkdir. Və burada onun deməklə bərabər sünnədə gələn bəzi hərəkətləri də tətbiq eləməlidir. Məsələ, oturubsa qalxır, qalxıbsa oturur, görür yenə əsəbi, nervisi, qəzəbi soymur, gedir dəstəmaz alır, görür yenə soymur, axırda gedir iki rəkət sünnət qılır. Bunda bunu etdikdən sonra Allahın izni ilə artıq nervi soyur. Yemək yediyi zaman əgər şeytanı qovmaq istəyirsə və yaxud içmək istədiyi zaman şeytanı qovmaq istəyirsə, yəni o mənada ki, onun yeməyində və içməyində şeytan ona ortaq olmamasını istəyirsə, yeməyində və içməyində başlamamızdan qabaq Bismillah deməlidir. Nə deməlidir? Bismillah deməlidir. Yəni Bismillah dedinsə yemək başlayanda artıq şeytan sənin boğazına ortaq ola bilmir. Sən yediyin yeməkdən yiyə bilmir. Məhrum olur. Suyu içəndə Bismillah dedinsə və yaxud halal olan içkiyi içəndə Bismillah dedinsə, onda o zaman şeytan sənin içkinə ortaq ola bilmir. Həm ac qalır sənin yanında, həm də susuz qalır sənin yanında. Ona görə kimlər istəyir şeytanı kökəltmək, onda belədir. Bismillah yeyib içəndə, Bismillah deməyən insanların şeytanları kök olur. Mənası budur. Əgər istəyirsənsə ki, evə girdikdə şeytan sənin evinə daxil olmasın, evə girdiyin zaman qapıyı açanda Bismillah de elə gir. Yol qapsın deyil, ev qapsın. Peyğəmbər s.ə.v. bunu deyir ki, evə girdikdə qapını Bismillah ilə açın, Bismillah ilə örtün. Çünki Bismillah deyib örtülən qapıya şeytan girə bilməz. Adətən şeytan girmək aynadan da girə bilir, divardan da girə bilir, qapıdan da girə bilir. Amma sən girdiyin yerdən Bismillah deyib girərsənsə, onda hər tərəfdən ona girmək qadağan olur. Hədisin mənası budur. Əgər sən istəyirsənsə ki, zövcənin ünsiyyətdə olanda, əlaqədə olanda şeytan ortaya girməsin, şeytanın ortada rolu olmasın, vəsvəsəsi olmasın və dünyaya gələsi uşağa zərəli olmasın, onda o anda deyirsən Bismillah, Allahümme cennibne şeytan ve cennibi şeytanı mâ razaktana. Yani Bismillah dersen, sonra dersen ey Allah'ım şeytanı bizden uzak tut ve bize verdiğin övlattan da uzak tut yine. Eğer yuxunu karıştırdınsa ve korktunsa, bu korkunu özünden çıkartmak istiyorsansa, şeytanı kovmak istiyorsansa, çünkü o korku şeytanın vasıtasıyla gelir. Onda o zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığınırsan. Yani eûzu billahi mineşşeytanirracim dersen. Eğer namaz esnasında şeytanı kovmak istiyorsansa, sana vesvese vermesin diye, vesvese geldiği zaman eûzu billahi mineşşeytanirracim der, sonra sol tarafına 3 defa yüngülcesine tüfleyirsin. Eğer mescide girdikte şeytanın vesvesesinden özünü korumak istiyorsansa, şeytanı kovlamak istiyorsansa yanına, onda mescide girende bu duanı oku. Eûzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve bi sultanihil kadim mineşşeytanirracim. Eğer Kur'an okumak isteyende şeytan sana vesvese vermesini istemiyorsansa, şeytanı yanından kovmak isteyirsense, onda okumamazdan qabaq Eûzu billahi mineşşeytanirracimdir. Və yaxud da Eûzu billahi səmiil alim mineşşeytanirracim min həmzihi və nəfsihi və nəfxihi və nəfsi. Bu üç dua, bu iki cürdə gəlibdir. Yəni adətən belə çıxır ki kimsə sual verə bilər ki şeytan Quran oxunanda qaçmırmı ki hətta oxuyanda Eûzu billahi mineşşeytanirracim deyə. Deməli, burada o məna başa düşür ki, əziz qardaşlarım, sən başlamazdan qabaq sənə vəsvəsə verə bilər. Sən başlamazdan qabaq sənə vəsvəsə verə bilər və səni səhlənkar eləyə bilər. Sən əuzu billahi mineşşeytanirracim dedinsə, onda o zaman Allah da onun vəsvəsəsindən səni qoruyur və həvəsli olursan, rəğbətli olursan, Qur'an-ı Kerim həm oxumağa, həm də anlayıb mənasını başa düşməyə. Sizlərə bu dərsdə söyləmək istədiyim bu qədər. Allah bizi şeytanın şərindən qorusun və şeytan kimi insanların şərindən qorusun. Allah təala bizi bütün xeyirlərə muvaffaq eləsin. Və sallallahu və səlləmə və bərik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.